Dunyo bo'ylab inson huquqlari tashkilotlarining 16-tasi Xitoyning Uyg'ur va Turkiy xalqlari musulmonlariga o'tkazilayotgan diniy tazyiqini xalqaro tergov qilishga chaqirmoqda. Xitoyning Xinjiang viloyatidagi yirik lagerlarida ommaviy qamoqqa tashlangan musulmonlar taqdiri BMTning inson huquqlari kengashi e'tiborini tortgan. Kengash navbatdagi sessiyasida Xinjiang masalasiga yechim topishni maqsad qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. yil avgust oyida BMTning irqchilikka qarshi qo'mitasi Xitoyning inson huquqlari yuzasidan hisobotini ko'rib chiqar ekan, kengash a'zolaridan biri kutilmaganda Xitoy delegatsiyasini jiddiy savolga tutdi. Xinjiang viloyatidagi yirik lagerlarda saqlanayotgan 1 million uyg'ur masalasi ko'tarildi. Sara Brook, inson huquqlari bo'yicha xalqaro xizmatlar tashkilotining Osiyo davlatlariga mas'ul vakili. U uyg'urlar muammosi ko'tarilgani katta ish deydi.
Where much to its surprise the Chinese government and the delegation that they sent here to Geneva
ekspertlar kengashi BMTning Jenevadagi qarorgohiga yuborilgan Xitoy delegatsiyasining nozik joyidan tutdi. Xitoy uchun bu o'ta qiyin savol, lekin javob berishga majbur. Menimcha, ko'tarilgan muammo Xitoyda mavjud emas deb ishontirishga urinish delegatsiya a'zolarini qiynab qo'ydi, deydi Sara Brook. Oradan vaqt o'tib, Xitoy delegatsiyasining javobi butun dunyoga tarqab, global tanqidga sabab bo'ldi. Shundan so'ng Xitoy Uyg'ur va Turkiy xalqlar musulmonlarini qayta tarbiyalanuvchilar lagerida saqlayotganini tan oldi. Human Rights Watch tashkilotining ijrochi direktori Ken Rodga ko'ra, Xitoy hukumati ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishga urinayotganini da'vo qilmoqda.
Purpose of this detention is to erase the ethnic and religious identities of Turkic Muslims.
Bu delegatsiyaning maqsadi turkiy xalqlardan bo'lgan musulmonlarning etnik va diniy e'tiqodini butunlay yo'q qilish va Xitoy hukumati kommunistik partiyasiga bo'ysundirish va ularni ham Si Zinpin boshqaruvi ostiga olish, deydi u. Inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, lagerda saqlanayotganlar siyosiy ta'qib ostida. Ularga dinini o'zgartirishga majburlab bosim o'tkazilmoqda. Hatto qiynoqqa solish holatlari ham uchraydi. Yaqinlari bilan bog'lanish yoki advokat olishga ham ruxsat yo'q. Xalqaro amnistiya tashkiloti bosh kotibi Kumin Naidu Xitoy g'arbidagi Xinjiang viloyatini ochiq havodagi qamoqqa qiyoslaydi. Hudud kameralashgan, barchaga birday madaniyat majburiy singdiriladigan, odamlar g'oyib bo'lib qoladigan, asossiz hibsga olinadigan makon. Bu Xitoydagi ozchilik etnik guruhlar tug'ilib o'sgan yurtida begona bo'lib yashashga majbur degani.
So large is the number of people detained that the government had to open up orphanages to take in the children of families whose parents
Qancha ko'p odam ushlansa, Xitoy hukumati ota-onalar qayta tarbiyalanguncha ularning farzandlari uchun javobgarlikni bo'yniga olishi, yangi bolalar uylarini ochishi kerak. Lekin Xitoy bu hududga mustaqil kuzatuvchilarni ham, boshqalarni ham kiritmayapti. BMTning qayta-qayta qilayotgan murojaati esa inobatga olingani yo'q, deydi bosh kotib Kumi Naidu. Amerika ovozi bilan gaplashgan har ikkala inson huquqlari himoyachilari ham Xitoy o'z xalqiga qilayotgan repressiv harakatlari uchun javob berishi va BMT vaziyat yuzasidan tergov talab qilishi shart deb hisoblaydi.
People worldwide were rightly outraged by Trump's Muslim travel ban.
Musulmonlarning AQShga safarini taqiqlash to'g'risidagi prezident Trump farmoni musulmon dunyosi uchun haqorat edi. 1 million musulmonni dinidan voz kechishga zo'rlab o'z xalqini muddatsiz qamoqqa tashlayotgan Xitoyga nimadir o'qtirishdan naf yo'qday, deydi Ken Rod. Uning aytishicha, BMT Xinjiang musulmonlari borasida haqiqatni yuzaga chiqarishi kerak. Ayniqsa Xitoy rasmiylari o'z xalqiga o'tkazayotgan tazyiqlarini tan olmas ekan, BMTning inson huquqlari kengashi oldida katta, ziddiyatli vazifalar turibdi. Inson huquqlari himoyachisining aytishicha, shafqatsizlarcha qilinayotgan diniy zo'ravonliklarda kengashda eng muhim vazifani bajaruvchi odam javobgarlikka tortilishi kerak. Bunda dunyo ko'z o'ngida ochiq tergov qilinsagina, Xitoyning Uyg'ur xalqiga munosabati o'zgarishi mumkin. Gap Xitoyning Xinjiang muxtoriyatida yashayotgan 10 million inson hayoti haqida deb qo'shib qo'ydi Ken Rod. Farog'at Ishbekova, Washington.